Гаворыць радыё «Свабода» ў Менску 20 гадзінаў. У студыі Алена Ціхановіч. Добры вечар. Грамадскасць лічыць, што калі вакол Маладэчна пабудуюць свінакомплексы кампаніі «Чыжа», то на горадзе можна будзе паставіць крыж. Кіраўнік Беларусі паабяцаў адрэагаваць на расійскія абмежаванні паставак беларускіх прадуктаў. Старшыня рады БНР Івонка Сурвіла звернулася до землякоў з нагоды гадавіны слуцкага збройнага чыну. Гэтыя тэмы у бліжэйшай гадзіне эфіру, а спачатку слова Сергію Навомчыку у яго зводка міжнародных навінаў.
Добрый вечер, и начнем с поведомления с Киева. У столицы Украины сегодня Верховная Рада 8-го скликания брала старшинем депутата от блока Петра Порошенко Владимира Гройсмана. Гройсман у 2006 годзе ва ўзросце 28 гадоў быў абраны гарадскім галавой Вінніцы, стаўшы самым маладым кіраўніком абласнога цэнтра Украіны. З лютага 14 года ён віцэ-прэм'ер, міністр рэгіянальнага развіцця, будаўніцтва і жыллёвай камунальнай гаспадаркі Украіны. За яго абранне прагаласавалі 359 народных дэпутатаў з 408, якія былі зарэгістраваны ў сесійнай зале. Таксама дэпутаты стварылі кааліцыю «Еўрапейская Украіна», у яе складу ўвайшло 302 парламентарыі. Прэзідэнт Пётр Парашэнка падпісаў прадстаўленне кааліцыі аб кандыдатуру Арсенія Яцунюка на пасаду прэм'ера. Верховная Рада падтрымала абранне Яцунюка кіраўніком урада 341 голасам. У новой Верховной Раде сформована коалиционная большинство в складе 5 фракций: блок Петра Порошенко, Народный фронт, Самопомощь, Радикальная партия Олега Ляшко и Батьковщина. Больше подробностей про позицию Украины на нашем сайте по адресу свобода.орг. Сёння АПЕК, арганізацыя краінаў экспартэраў нафты, прыняла рашэнне не скарачаць здабычу нафты. Арганізацыя захавала дзейсныя квоты на здабычу нафты 30 мільёнаў барэляў у суткі. Пра гэта паведаміў прадстаўнік арганізацыі Хасан Абдул-Хамід на прэсавай канферэнцыі па выніках саміту картэлі. Па ацэнцы назіральнікаў, Саудаўская Арабія заблакавала заклікі больш бедных членаў АПЕК скараціць здабычу нафты і спыніць падзенне коштаў на нафту. Рэйтэрс азначае, што рашэнне, прынятае сёння, уяўляе сабой значны зрух у палітыцы АПЕК, якая звычайна спрабуе паўплываць на цэну ўтварэння. Вынік саміту АПЕК фактычна азначае абвяшчэнне вайны за долю рынку паміж АПЕК і краінамі, якія не ўваходзяць у склад АПЕК. Коштавая вайна таксама сур'ёзна паўплывае на іншага экспартэра нафты, на Расею, якая членам АПЕК з'яўляецца і сутыкнулася з Саудаўскай Аравіяй за падтрымкі Масквы прэзідэнта Сірыі Башара Аль-Асада. Расія ўжо пакутвае ад заходніх санкцыяў за свае дзеянні ва Ўкраіне і мае патрэбу ў кошце на нафту ў 100 даляраў за барэль, каб збалансаваць свой бюджэт. Сёння цэны на гатунак нафты Brent Oil знізіліся больш чым на 6 даляраў за барэль, што азначае самае рэзкае аднадзённае падзенне з 2011 года. У Кабулі не менш як 5 чалавек загінулі, больш за 30 параненыя пры выбуху аўтамабіля ў брытанскай амбасады. У ліку ахвяраў грамадзянін Вялікай Брытаніі. Паводле інфармацыі брытанскай МЗС, параненыя некалькі супрацоўнікаў амбасады. Адказнасць за гэты выбух узялі на сябе талібы, якія заявілі, што іх мэтай былі ваенныя інтэрвенты. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі апошні на сёння выпуск міжнародных навінаў. Шановны слухачы, нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.